Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, ika-isa ng Nobyembre taong 2024. Gobyerno kinumpirma na mayroong kasalukuyang hawak na milyong dolyar na halaga na unclaimed Medicare benefits. Australia na itala ang record high na bilang ng mga bansa na bilang ng mga scam sa bansa ngayong taon ayon sa isang bagong ulat. At unlimited access sa libreng mental health care ng mga Australiano iminungkahi sa ilalim ng isang polisiya ng mga Greens. Para sa mga detalye, kinumpirma ng gobyerno na mayroong milyong dolyar na halaga na kasalukuyang nilang hawak na may hindi nakuhang benepisyo o unclaimed Medicare benefits dahil hindi nagbigay ang mga pasyente ng kanilang mga detalye sa bangko para matanggap ang pera. Ayon kay Government Services Minister Bill Shorten, ang average na Australiano na may hindi nabayaran benepisyo sa Medicare ay may utang na humigit kumulang $260. Ngunit 200 tao ang may utang na higit sa 10,000. Dagdag pa niya, ang mga kabataan ang may pinakamaraming utang. Idiniin niya na matatanggap ng mga pasyente ang kanilang mga benepisyo sa Medicare kapag na-update nila ang kanilang impormasyon.
For 930,000 of our fellow citizens, it's just there. It's like picking apples off a tree. It's not that hard to get. You've just got to sort of prioritize it for about 10 minutes of your life.
Samantala, ayon sa isang bagong taunang ulat mula sa Australian Financial Complaints Authority, umabot sa record high ang bilang ng mga scams sa Australia. Sinusuri ng ulat ang bilang ng mga reklamo na ipinasa sa Independent Ombudsman at natuklasan na ang mga scam ay isa sa mga pangunahing reklamo. Natuklasan din ng ulat na laganap ang phishing, spoofing at remote access scams habang nagkaroon din ng pagtaas sa mga scam na nagpapanggap bilang bangko. Karaniwan din ang mga romance scam at investment scam na kadalasang kinasasangkutan ng paglipat ng mga pondo sa mga cryptocurrency platform. Samantala, nagbigay pugay ang ama ng estudyanteng nasawi sa Melbourne nang mabangga ng isang sasakyan sa kanyang paaralan. Ang batang si Jack Davey, 11 taong gulang, ay nasawi matapos mabangga ng sasakyan sa Auburn South Primary School nitong linggo habang siya ay nasa tabi ng isang mesa kasama ang 5 bata. Pinasalamatan ni Michael, ang ama ni Jack, ang receptionist ng paaralan at dating nurse ng emergency department na nanatili sa tabi ni Jack hanggang dulo.
Words can't adequately describe the utter devastation we feel as we come to terms with the sudden overwhelming loss of our Jack. Son, brother, and friend to many. We find comfort in reading the many messages and memories of Jack and how his life and energy was a positive influence on so many in the community at just 11 years old.
Para sa mga karagdagang balita, magkakaroon ng unlimited access ang mga Australiano sa libreng mental health care sa ilalim ng isang polisiya na inilabas ng mga Greens. Ang mungkahi ay aalisin ang limitasyon sa mga appointment para sa mental health na saklaw ng Medicare at itataas ang rebate sa $150 bawat sesyon. Magkakaroon ng libreng sesyon sa mga psychologist sa mga healthcare clinics sa buong bansa. Sinasabi ni Greens leader Adam Band na nararapat sa mga Australiano ang mas mahusay na access sa mental health care.
In a wealthy country like ours, everyone should be able to get the health care they need, including mental health care. But unfortunately, many people around the country just can't afford it.
Ipinahayag naman ng gobyerno ng New South Wales na hindi nila isasaalang-alang ang decriminalization ng cannabis habang sinisimulan ang inaasahang summit ukol sa droga ngayong umaga. Ayon kay Premier Chris Minns, hindi nangako ang Labor sa nakaraang eleksyon tungkol dito, kaya't naniniwala siya na wala silang mandato upang ipatupad ang ganitong hakbang. Dagdag pa niya, naniniwala siya sa mga makabuluhang pagbabago na sa isyu ng cannabis simula nang siya ay pumasok sa politika. Samantala, balita naman tayo sa labas ng bansa. Lubos ang pagkalukmok ng mga residente ng Masanasa sa rehiyon ng Valencia sa Spain sa pagkawasak ng kanilang mga bahay matapos tamaan ng matinding baha na ikinasawi ng hindi bababa sa 158 na katao. 11 sa 158 na ito ang namatay mula sa Masanasa. Ngunit may mga tao pang hindi natagpuan at tinatayang may iba pang biktima. Nagsasagawa ng search and rescue operation para sa mga nakulong sa mga nasirang sasakyan at gusali, habang ang ilang residente naman ay nagliligtas ng anuman ang maaari nilang makuha mula sa kanilang mga nasirang tahanan. At para naman sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 58.25 pesos at sa palitan ng isang Australian dollar ay 38.28 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod: Hobart at 15, Wollongong at 20, Sydney sa temperaturang 22 degrees, Newcastle at 23, at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Brisbane at 30 degrees. Maulap naman sa Melbourne at 17, bahagyang maulap sa Perth at 28, gayon din sa Canberra at 23. Habang maaraw naman sa Adelaide at 24, pati na rin sa Cairns at 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.